Protoprograma.
Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι το «Μένουμε πρώτο». Εκτάκτως, ξεκινώντας από τις 6 στη θέση του Ανδρέα Παπασταματίου και στο απολύτως σχετικό που φυσικά θα το ακούσετε την Τετάρτη πλέον, αύριο έχουμε απεργία, όχι για άλλο λόγο, απεργία 24ωρη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα οποία βέβαια συμμετέχουν και όλες οι δημοσιογραφικές ενώσεις και τα σωματεία ανά την Ελλάδα, οι πανελλήνιες ομοσπονδίες δηλαδή. Μία 24ωρη απεργία λοιπόν στα μέσα ενημέρωσης, μία μέρα πριν από τη μεγάλη απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ που θα γίνει την Τετάρτη, όπως φαντάζομαι έχετε μάθει και γνωρίζετε. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρέα, 6 με 8 εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος αλλά και στο rteco.gr, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ που μπορείτε να το κατεβάσετε και ως εφαρμογή στο κινητό σας. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραίο, λειτουργεί πολύ ωραία, έχει και ωραία γραφικά και μπορείτε να μας βρίσκετε εκεί είτε ζωντανά είτε κατά πέτηση και μετά από παραγγελία για να ακούσετε εκπομπές από όλα τα προγράμματα, εν προκειμένου θα προτιμούσαμε από το πρώτο πρόγραμμα, ή αδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας επιθυμείτε και έχετε το χρόνο και τη διάθεση να το κάνετε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, σήμερα και Δευτέρα και 19 ο μήνας ο Νοέμβρης. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πραγματικά γεμάτο εξελίξεις και κυρίως γεμάτο πολιτικά γεγονότα, πολλές ειδήσεις που κατέστησαν, κυρίες και κύριοι, το ειδησιογραφικό κομμάτι, σχεδόν μονοθεματικό όπως λέμε, δηλαδή ξεχάσαμε λίγο και τον Τραμπ, ξεχάσαμε λίγο και άλλα σημαντικά γεγονότα, ακόμα και το ίδιο το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που πρόκειται να γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί τουλάχιστον μέχρι και σήμερα νομίζω ότι σιγά σιγά ξεθυμένει, έτσι ξεφουσκώνει το πράγμα, υπήρχε η διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και κάπου εκεί ανάμεσα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ, στις μετρήσεις, στις εικασίες, τα σενάρια, τις αναλύσεις, κάπου εκεί μπήκε και όλη η ιστορία με το πώς ο πρώην και ο νυν, δηλαδή ο Biden και ο Τραμπ, αλλάζουν τα δεδομένα στον πόλεμο της Ουκρανίας, πώς μπορεί να αντιδράσει η Μόσχα, γιατί πραγματικά όλα τα sites, όλοι οι ιστότοποι είχαν ως πρώτο θέμα στα διεθνή τους και γενικά το τι θα γίνει με αυτό το λάδι στη φωτιά στην ουσία που έριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το να δώσουν το πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυράβλους βαθιά στη Ρωσία. Πώς θα αντιδράσει το Κρεμλίνο, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στην Ουκρανία, ποιο είναι το διακύβευμα για τον Τραμπ. Όλα αυτά λοιπόν μας απασχολούσαν μέχρι που ήρθε η δική μας η έκτακτη κατά κάποιο τρόπο κατάσταση. Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθήσα, κάποιοι λένε πως ήταν. Θα τα δούμε σε λίγο και αυτό το θέμα θα δούμε, δηλαδή την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και ένα σωρό άλλα ζητήματα που έχουν ενδιαφέρον και που ουσιαστικά πλαισιώνονται και αναπλαισιώνονται από την ίδια τη μέρα. 19 του Νοέμβρη είναι μια μέρα που και αυτή είναι αφιερωμένη σε κάποια μεγάλα προβλήματα, σε παθολογικά φαινόμενα με εξαιρετικά ακραίες έτσι, καταστάσεις, με οξύες γωνίες και που θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά προσπαθώντας να βρούμε μία άκρη, έναν μύτο. Εννοείται ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, στο πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Κάντε αναζήτηση, στείλτε μας οποιοδήποτε μήνυμα και εμείς θα το απαντήσουμε και θα έχουμε όλη αυτή την επικοινωνία και τη διάδραση. Να κλείσω αυτό το σύντομο πρόλογο λέγοντας ότι ναι, κάπου ανάμεσα λοιπόν στην πολιτική επικαιρότητα, τους διεθνείς ανασχηματισμούς και τα οικονομικά μας που συζητάγαμε στο τέλος της εβδομάδας με την ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας κτλ. Είχαμε και την μεγάλη πορεία, τη μαζική πορεία, την πάνδημη για την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου. Και βεβαίως στον ήχο είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και αρχισυνταξία η Μαρία Σφυρόερα, στην δημοσιογραφική έρευνα η Ιωάννα Παπασταμάτη και στην γενική εποπτεία και το συντονισμό η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Δεν αγνοούμε, δεν υποτιμούμε και την δυνατότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας εδώ με το πρώτο πρόγραμμα με τις δύο γραμμές 210-60-09-604 και 605, δύο γραμμές η Δέσποινα Σαρκίρη και τις απαντά και φυσικά τις καταγράφει ώστε να έρθουν σε μας. Και παρακολουθώντας όλα τα λεγόμενα, γραφόμενα, αναλυόμενα, σκέψεις, κρίσεις, ευχές, φωτογραφικά ενσταντανέ σχετικά με την αγαπητή εννοώ, αυτή που έχει φοβερό λαϊκό πέρασμα επέτειο του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ή για την ακρίβεια της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Σκεφτόμουν ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει, πόση πολλή σκέψη, πόσος πολλής προβληματισμός και σκεπτικισμός έχει επικρατήσει στη δημόσια σφαίρα σχετικά με τα πολυτεχνία της ζωής μας, τα πολυτεχνία της πολιτικής σκηνής, τα πολυτεχνία, αν θέλετε, της κοινωνίας ολόκληρης και όχι μόνο τα εγχώρια πολυτεχνία. Γιατί εδώ που τα λέμε, υπάρχουν και κάποιες χούντες που περνούν ανεπαίσθητα και είναι πολύ χειρότερες αυτές. Και για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ όλες αυτές οι καταδυναστεύσεις, η καταδυνάστευση γενικότερα στον κόσμο, στα καθεστώτα, σε καθεστώτα που έχουν αυτοανακηρυχθεί ως δικτατορίες ή μάλλον και εκείνα που δεν έχουν, αλλά έχουν όλο αυτό το ένδυμα, όλο αυτό το περιορισμό και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλο αυτό το παλαϊκό αίτημα χωρίς σύνορα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και σκεφτόμουν αυτό, ότι τουλάχιστον η συγκεκριμένη επταετής χούντα, η δικτατορία των συνταγματαρχών, είχε συγκεκριμένη ετικέτα και πλαίσια και όρια. Είχε μία ταυτότητα. Ήξερες με τι πολεμάς. Ήξερες ποιος είναι ο εχθρός. Τα χρόνια που πέρασαν και τις δεκαετίες που πέρασαν, προχωρώντας η ανθρωπότητα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη ολόκληρη, αλλά και σε όλη την Ιφίλιο, έχουν εγκατασταθεί ή περάσει, άλλοτε ανέμακτα και άλλοτε όχι, διάφορες δικτατορίες, διάφορα καθεστώτα. Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι ένα είδος ομοιρίας και καταπάτησης διαφόρων ελευθεριών του ατόμου είναι και η λεγόμενη δικτατορία των social media ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμα όλου αυτού του διαδικτύου. Είναι ένα είδος που θέλει από κάθε άποψη προσοχή. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Τα εργασιακά δικαιώματα, όλος ο ρατσισμός, ο σεξισμός, ακόμα και τα εγκλήματα ανθρώπου προς άνθρωπο, κατά ανθρώπου για να είμαι πιο ακριβής, και αυτά είναι ένα είδος πολύ δυνατής και ακόμα έτσι πολύ ζωηρής, πολύ ακμαίας δικτατορίας. Θα μου πεις, το τραβάς πολύ και το βλέπεις φιλοσοφικά, γιατί η δικτατορία είναι ένα συγκεκριμένο πολίτευμα. Πολίτευμα, όχι πολίτευμα ακριβώς. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο. Αλλά εγώ σας το πάω πιο φιλοσοφημένα, πιο κοινωνιολογικά, όπως θέλετε πάρτε το. Πάντως αυτές τις σκέψεις έκανα. Και πάνω σε αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι ταιριάζει πολύ και το επόμενο τραγούδι. Ας το ακούσουμε για να περάσουμε σιγά σιγά να μοιραστούμε μαζί σκέψεις και γνώσεις και ρεπορτάζ με τις συνεντεύξεις μας.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος. Κι όλο ησιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χιλιές δυο
και 20 ώρα στο απογευματόβραδο της Δευτέρας 19 Νοεμβρίου. Αχαχαχ, δεν θέλω να περάσει ο Νοέμβρης και ας λέτε εσείς. Δεν θέλω να περάσει γιατί είναι ένας προετοιμαστικός μήνας γενικώς, γιατί άπαξ με το καλό μπούμε στο Δεκέμβρη, μετά ένα τσακ και έφτασαν οι γιορτές. Και άμα περάσουν οι γιορτές δεν θα έχουμε τίποτα ώρα να περιμένουμε. Πώς με βρίσκεται, προπέτη ή προπετή. Λοιπόν, Καλωσορίζω τον πρώτο καλεσμένο μας. Τον πρώτο καλεσμένο μας που είναι ο συνάδελφος, ο συνάδελφος από τη δημοσιογραφική του φυσικά ιδιότητα και διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, Γιάννης Τσαπρούνης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα στους ακροατές.
Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ για
θα
τον ενικό.
Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι να μιλάμε στον ενικό νομίζω.
Ναι, ναι, ασφαλώς.
Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι στα περισσότερα πράγματα η προσμονή είναι αυτό που έχει
έτσι,
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Έτσι, μπράβο, δικός μας είσαι.
Και σε όλα, ακόμα και στην πολιτική πολλές φορές.
Τώρα
ακόμα
εκεί θα πάω. Έλα, με πρόλαβε. Με πρόλαβε. Ήτανε, είναι... λοιπόν, υπήρχε ναι. Λοιπόν ένα κλίμα προσμονής, αλλά η προσμονή έχει και λίγο θετικό πρόσημο, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε ένα κλίμα λοιπόν προαναγγελίας για το τι θα γίνει με την υπόθεση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα εγώ στο Πολεμικό Μουσείο είχα πάει και μου είχε κάνει εντύπωση που μιλούσε τόσο ανοιχτά για πολύ σοβαρά θέματα, ζέοντα είτε τη εξωτερική πολιτική, είτε θέματα φυσικά πολιτική. Στρατηγικής και σχεδιασμού του κόμματος. Στη συνέχεια έγινε ο σχολιασμός που έγινε. Μετά ξαναβρέθηκε σε κάποια δημόσια βήματα ο κύριος Σαμαράς. Τώρα έδωσε και στο Βήμα της Κυριακής την συνέντευξη που έδωσε και τέλος πάντων δημιουργήθηκε όλο αυτό το ζήτημα και τελικά φτάσαμε στη διαγραφή. Εσύ ως διευθυντής μιας σημαντικής εφημερίδας και με όλο το ρεπορτάζ που έχεις, Γιάννη, πώς το αξιολογείς ως κίνηση?
Ως κίνηση τη διαγραφή ή ως κίνηση...
Ως κίνηση τη διαγραφή, ναι.
Ναι, νομίζω ότι εκεί που έφτασαν τα πράγματα και με την κλιμάκωση ουσιαστικά που υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό με διάφορα ζητήματα, νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο γεγονός. Δεν μπορούσε να υπάρχει άλλη απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Γιατί με τη συνέντευξη του κ. Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, στο Βήμα της Κυριακής, νομίζω ότι καταρχάς χρησιμοποίησε κάποιους χαρακτηρισμούς έτσι, αρκετά βαρύς θα έλεγα, και δεύτερον ήταν μια συνολική διαφοροποίηση πλέον με τις πολιτικές της κυβέρνησης.
Ναι, αλλά γιατί τώρα, τα έχει πει αρκετές φορές, γιατί τώρα...
Γιατί νομίζω ότι κάποιες απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Σαμαράς στις ερωτήσεις που του τέθηκαν ξεπέρασαν τα όρια.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι εντάξει, όταν ουσιαστικά λέει να αποπεμφθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, λίγο πολύ ως μειοδότης, νομίζω ότι σε όλες τις κυβερνήσεις και σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει κάποιος Υπουργός Εξωτερικών που χαράσει από μόνος του κάποια πολιτική, και ειδικά σε τόσο σημαντικά ζητήματα.
Βεβαίως.
Σε τίποτα δεν έχει χαράσει. Η πολιτική αυτή χώρα είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στην πολιτική. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει κάποιος Υπουργός Εξωτερικών στην ιστορία της Ελλάδας που χάρασε από μόνος του κάποια πολιτική. Προφανώς είναι η πολιτική της κυβέρνησης, είναι η πολιτική του Πρωθυπουργού. Άρα όταν ο κ. Σαμαράς λέει όσα είπε για τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι ευνόητο πως αυτά ισχύουν και συνολικά για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορούσε να υπάρξει άλλη απόφαση.
Καταλαβαίνω. Ένα ερώτημα από τα πολλά που προκύπτουν τα τελευταία 24 ώρα, Γιάννη, είναι τι θα γίνει με την έδρα του κύριου Σαμαρά.
Υποθέτω πως... Δεν ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζω, κύριο Σαμαράς. Θα υποθέτω ότι θα την κρατήσει την έδρα. Νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα.
Δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Δεν νομίζω δεν έχει τέτοιο θέμα και νομίζω ότι κυρίως θα την κρατήσει την έδρα. Αυτό έχω έτσι ως αίσθηση, από αυτά που γνωρίζουμε λοιπόν, για το ρεπορτάζ, αλλά και ως αίσθηση νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποια.
Η άλλη ερώτηση, η άλλη απορία που φυσικά δεν έχει ακούσει κι εσύ είναι το αν προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Βέβαια με την επιφύλαξη από την πλευρά μου, δηλαδή να το πω με την ένσταση ότι ήδη είχε δημιουργήσει την πολιτική άνοιξη όπως όλοι γνωρίζουμε με όχι πάρα πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Οπότε τώρα γιατί να φτιάξει ένα νέο κόμμα? Θεωρεί άραγε ότι έχουν οριμάσει άλλες συνθήκες?
Καταρχάς αυτή την ερώτηση δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω γιατί την απάντησε πλέον ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Αλλά... αν θέλεις την εκτίμησή μου, θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να προχωρήσει στη δημιουργία του κόμματος. Δεν έχω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος. Δεν υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. αλλά νομίζω ότι είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές που εκφράζονται τόσο από την Νέα Δημοκρατία όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα. Αν ο κ. Σαμαράς θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο κενό, δεν ξέρω, στον δεξιό χώρο που αναφέρει, στον υπερπατριωτικό χώρο ή οτιδήποτε άλλο, και νομίζω ότι εκεί μπορεί να κάνει κάτι, αυτό εντάξει είναι δική του απόφαση και το τι θα κάνει. Αλλά εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να έχουμε κάποια τέτοια εξέλιξη.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, όσο προλαβαίνουμε, γιατί στις και μισή θα σε αφήσω, Γιάννη, γιατί έχουμε και τίτλους και λοιπά, και προχωρήσουμε την εκπομπή, πάμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η εβδομάδα λογικά θα είναι η εβδομάδα του. Έχουμε και εδώ στην ΕΡΤ να φιλοξενείτε το debate
το
των υποψηφίων την Τετάρτη στις
8
το βράδυ, λίγο πριν τη δική μας εκπομπή. Θα ασχοληθούμε κι εμείς. Και φυσικά μετά έχουμε το συνέδριο κτλ. Πού πατάνε τα πράγματα τις τελευταίες ώρες από άποψη συσχετισμών και ισορροπιών μεταξύ των προσώπων ή των εντάσεων?
Τι να πούμε πια, δεν ξέρω πια τι να σχολιάσουμε και τι να πούμε γιατί να μην πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, επειδή δεν υπάρχει πολύ χρόνος, όπως είπες, είναι ότι νομίζω ότι δεν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία αν θα εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Γκλέτσος ή ο κύριος Βαραντούρης. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Και το πρόβλημα δεν είναι στα πρόσωπα. Και επειδή τα ρίχνουν στον κύριο Κασελάκη, προφανώς έχει ευθύνη και ο κύριος Κασελάκης, αλλά πρέπει να δούμε την πορεία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα. Από το 2015 ως το 2019 και από το 2019 ως το 2023, όταν και κατέρευσε. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας να είχε μείνει, θα συνέχισε την καθοδική πορεία. Γιατί, να το πω, ποια είναι η άποψή μου. Η κοινωνία πλέον δεν ακούει τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε να χρησιμοποιεί συνθήματα και πολιτικές, να αντιπολιτεύεται με έναν τρόπο που πλέον δεν είχαν καμία σχέση με την εποχή που ζούμε. Να το πω πολύ απλά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε στην καταστροφολογία και τον λαϊκισμό του 2012-2015 ως αντιπολίτευση από το 19 ως το 23. Ενώ ενδιάμεσα είχε αποτύχει παταγωδός, και αυτό επιβεβαιώθηκε από τις εκλογές του 19, στη διακυβέρνησή του. Άρα νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής και όχι προσώπων. Έχει καταδικαστεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Οπότε είτε εκλέγει ο ένας είτε εκλέγει ο άλλος, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια διαφορά. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί επιστροφής τώρα του κ. Τσίπρα, σύμφωνα με το υπάρχει ρεπορτάζ, δεν έχει διαψευστεί από κάποιον ή ήταν τον ίδιο, νομίζω ότι πραγματικά είναι και αυτό, να το πω, προκλητικό. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει πει κουβέντα για τα όσα έγιναν το 2015-2019, δεν έχει πει κουβέντα, αποχώρησε. Το πέρσι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε την αυτοκριτική ούτε καν για την τραγικά αποτυχημένη αντιπολίτευση και θέλει να βγει ξαφνικά να μας πει πώς θα σώσουμε τη χώρα, όπως έκανε πριν από λίγο καιρό πάλι σε μια εκδήλωση του Ινστιτούτου του για την Οικονομία. Νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταξινταθεί και συνολικά όλους τους χώρους.
Πάντως, Γιάννη, νομίζω και με αυτό κλείνουμε ότι θα συμφωνήσεις ότι η πολιτική σκηνή έχει πάρα πολλά επεισόδια από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς τελικά. Και ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα ενδιαφέρον που δεν ξέρουμε βέβαια πού θα οδηγήσει. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος έχει πραγματικά ενδιαφέρον πια γύρω από αυτά.
Θα ήθελα να πω ότι έχεις δίκιο, έχει αποκτήσει ενδιαφέρον. Το σημαντικό όμως είναι τα κόμματα, και αυτό το κάνει η κυβέρνηση. Πέρα από την, να το πούμε, απλή πολιτικολογία, είτε με σοβαρά γεγονότα ή με τη λιγότερα σοβαρά γεγονότα που συμβαίνουν και απασχολούν εμάς τους δημοσιογράφους και όσους ασχολούνται με τα καθαρά πολιτικά γεγονότα, υπάρχει πραγματικότητα. Να το πούμε πολύ απλά, το είδαμε και στις αμερικάνικες εκλογές.
Ναι.
Η τσέπη. Ο κόσμος σε όλο τον κόσμο ψηφίζει για την πραγματική οικονομία.
Έτσι είναι.
Και αυτό λοιπόν πρέπει, οφείλει να κάνει και η κυβέρνηση. Έχει κάνει ήδη κάποια βήματα, χρειάζονται ακόμα περισσότερα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Αύξηση εισοδημάτων, μείωση φόρων.
Εντάξει.
Δεν αρκεί μόνο τα δημοσιονομικά και η ανάπτυξη. Γιάννη, πρέπει αυτό να μεταφραστεί στην τσέπη των πολιτών.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Τσαπρούνη. Γεια και χαρά σου. Καλό βράδυ.
Παρακαλώ. Καλή συνέχεια, Λούνα.
Εδώ είμαστε πάλι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο» μέχρι τις 8 στη θέση του απολύτως σχετικό που έχει σήμερα άδεια. Πήρε ρεπό το απολύτως σχετικό και ξεκουράζεται. Λοιπόν, μέχρι τις 8 μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και λοιπόν, επιτρέψτε μου λίγο να τα μεταφέρω μεν, αλλά να κάνω κριτική και εγώ με την πλευρά μου δε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν βάζετε καθόλου ελληνική μουσική. Μ' αρέσει που απευθύνεστε στην μία από τις λίγες εκπομπές που βάζουν πολύ ελληνική μουσική. Αλλά αυτό γενικά, δεν ξέρω, το ρίχνετε έτσι γενικά, όχι μόνο εσείς, το ρίχνετε σαν μία επίκριση έτσι να υπάρχει στον αέρα, την ώρα που η μουσική είναι μία. Δηλαδή αν παίξουμε κλασική μουσική ή ένα ορχιστρικό πολύ ωραίο θέμα ξένου συνθέτη ή Έλληνα συνθέτη, έχει σημασία, η μουσική είναι μία. Λοιπόν, αγαπάμε και την ξένη μουσική και την ελληνική μουσική. Αλλά σας λέω, έχετε πλάκα που απευθύνεστε σε μια εκπομπή που αγαπά τρομερά και προβάλλει την ελληνική μουσική και μάλιστα την πολύ πολύ καινούρια. I'm out of range. I used to care, but things have changed. Ελένη καλησπέρα, η Ελένη από τη Ρόδο. Μαρία καλησπέρα. Νίκο καλησπέρα και σε σένα. Άντι καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από Κοζάνη ξανά. Μαρία, ναι, μισό λεπτάκι θα επανέλθω. Φανή καλησπέρα σας. Ελισάβετ το ίδιο. Γεωργιέ. Αλέξανδρε καλησπέρα σε όλους λοιπόν όσοι έχετε στείλει μήνυμα στο Viber, οι οποίοι έχετε όλοι μία κοινή συνισταμένη και αυτή είναι ο μήνας, η ημερομηνία. Και ο Παναγιώτης από την Πεύκη, στη τηλεφωνική γραμμή, στο τηλέφωνο πήρε. Όντως ο μήνας σήμερα έχει 18, βρε, ήθελα να ελέγξω τα αντανακλαστικά σας. Είδατε τώρα πώς στείλατε και είπατε, όχι, δεν έχει 19 που όντως είπα εγώ. Έχει 18. Λοιπόν, χαίρομαι που το έχετε επισημάνει όλοι. Τα αντανακλαστικά σας προσπάθησα να ελέγξω και είναι ταχύτατα, ακριβέστατα και μια χαρά. Λοιπόν, φυσικά και έκανα λάθος, αλλά εντάξει, okay, μην με πυροβολήσετε κιόλας που έκανα λάθος την ημερομηνία. Όσο και την αγαπητή Μαρία, το ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνέδριο. Να το είδατε πάνω το πάλι. Ότι δεν έχει συνέδριο αλλά εκλογές την Κυριακή 24 του μήνα. Μην κόπτεστε τόσο πολύ. Ένα λάθος έγινε. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Μ' αρέσει που προσπαθείτε να διορθώσετε, διότι εσείς βέβαια τα ξέρετε όλα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και δεν κάνετε ποτέ λάθος. Ούτε lapsus linguae, ούτε τίποτα. Τάσο από τα Χανιά, το Πολυτεχνείο δεν έριξε τη Χούντα, έφερε τη Χούντα του Ιωαννίδη. Νομίζω ότι προηγήθηκε όμως, ε? Και ο Δημήτρης από το Ελληνικό Γορτινία, στη Χούντα των Συνταγματαρχών, τη στήριξε η Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία οδήγησε την Κύπρο σε αυτή τη τραγωδία. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε εδώ και φυσικά στα μηνύματά σας. Δεν πειράζει, με μαλώσατε. Σας μάλωσα κι εγώ, τώρα είμαστε πάτσι και συνεχίζουμε. Μια χαρά εδώ και σε πολύ λίγο θα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι θα σας κάνει εξαιρετική εντύπωση, γιατί και εγώ όταν το διάβασα, τώρα εάν είναι διασταλτική η ερμηνεία του ή λίγο διαστρεβλωμένη θα μας το πει αμέσως ο συντάκτης του άρθρου και συνάδελφος εδώ από τα παλιά στην Αίρα, νομίζω ότι τώρα συνταξιοδοτηθείς, δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι έχει όλο το εργασιακό, εργατικό κομμάτι πάνω του. Και είναι ο κύριος Χρήστος Μέγας. Καλησπέρα, κύριε Μέγα Χρήστο.
Καλησπέρα, Έλενα. Είναι οι δημοσιογράφοι, ποτέ δεν καταθέτουν την πένα τους. Εγώ διανύω το 31ο πλέον έτος της επαγγελματικής μου διαδρομής.
Εύχομαι να τα υπερδιπλασιάσεις.
Είναι πολύ δύσκολο και κοπιώδες, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ.
Και το λέω αυτό γιατί ο Χρήστος Μέγας πάντα λείπει από τους κόλπους της ΕΡΤ και της ΕΡΑ. Τώρα λοιπόν σε θυμηθήκαμε διότι είδαμε αυτό το πολύ ωραίο έτσι, πολύ ενημερωτικό κομμάτι που δημοσιεύεις σε ιστοσελίδα και λες ότι οι Έλληνες βγαίνουν μόνο με υπερορίες και το ορομίσθιο στην Ευρώπη και το διαθέσιμο εισόδημα που μας αναφέρεις με στοιχεία, με έρευνα, με καταγραφή και με μελέτες. Κατά συνέπεια, λες μόνο σου το πικρό συμπέρασμα, είμαστε ως μισθωτοί οι πιο φτωχοί στην Ευρώπη. Α, μάλλον έχεις και ερωτηματικό. Είμαστε οι πιο φτωχοί στην Ευρώπη. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το ορομίσθιο στην Ελλάδα είναι 15,7 ευρώ μέσα επίπεδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέσα επίπεδα υπερδιπλάσιο, 36,8. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και μέσα στο ορομίσθιο βάζουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές. Στην Ελλάδα έχουμε υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, όπως και στην Ευρώπη, αλλά έχουμε χαμηλό μισθό. Γιατί γίνεται αυτό? Πάντα οι μισθοί στην Ελλάδα ήταν χαμηλοί. Η επιχειρηματική ομάδα, οι εργοδότες λένε ότι δεν είναι τόσο παραγωγική εργασία. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουμε εκπαιδευμένους, καλά εκπαιδευμένους εργαζόμενους, αλλά οι επιχειρήσεις διεκδικούν ανειδίκευτους εργάτες. Και πού πάνε οι ειδικευμένοι? Στο εξωτερικό. Brain drain. Α, μάλιστα. Δεν φεύγουν τώρα, δεν φεύγουν στην κρίση, φεύγουν από παλαιότερα.
Βέβαια.
Γιατί όντως οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ας πούμε ότι έχουμε σκουριασμένα μηχανήματα. Γιατί έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Άρα και οι εργαζόμενοι μόνο με τον ιδρώτα δεν μπορούν να βγάλουν ένα γερό μεροκάματο, να μείνει κέρδος, υπερκέρδος θα έλεγα, στον επιχειρηματία και να πληρώσει και την αμοιβή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Από τα μνημόνια και μετά, εδώ και 14 χρόνια, οι κυβερνήσεις επέλεξαν να συμπιέσουν την εργατική δύναμη έτσι ώστε να έχουμε ανταγωνιστικότητα στην οικονομία. Να βγάζουμε δηλαδή πιο φτηνά προϊόντα για να κάνουμε εξαγωγές. Και ταυτόχρονα με χαμηλούς μισθούς να έχουμε λιγότερο εισόδημα για να μην αγοράζουμε ακριβά εισαγόμενα προϊόντα. Δηλαδή να μην αγοράζουμε μήλαια ψυγεία ή πώς το λένε, πλυντήρια, αλλά να αγοράζουμε πίτσος, το οποίο πίτσος έφυγε και αυτό. Αλλά ούτε αυτή η συνταγή πέτυχε, γιατί το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών διευρύνθηκε. Γιατί διευρύνθηκε? Γιατί χρειαζόμαστε καύσιμα, γιατί χρειαζόμαστε ντομάτες και αν δεν έχουμε ντομάτες στην Ελλάδα, δεν έχουμε ντομάτες. Όταν το καλοκαίρι φέρνουμε τουρίστες στην Ελλάδα για να τους δεξιωθούμε, να τους φιλοξενήσουμε, φέρνουμε και ντομάτες, φέρνουμε και άλευρα, φέρνουμε και βούτυρο, αλλά φέρνουμε και κλινοσκεπάσματα από την Τουρκία. Άρα η παραγωγική βάση της χώρας είναι πολύ φτηνή. Και να δεχθούμε ότι στα μνημόνια ήταν μια πολιτική να συμπιέσουμε λίγο ή πολύ την εργατική δύναμη, γι' αυτό και μειώθηκε από 751 στα 580 ο βασικός εισαγωγικός μισθός με νόμο το 2012, μειώθηκε, καταργήθηκαν οι τριετίες για να έχουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα του ιδρώτα, δηλαδή να ιδρώνουν οι εργαζόμενοι και να βγάζουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Τώρα όμως που βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί δεν δίνουμε καλύτερους μισθούς και έχει αναλάβει η κυβέρνηση και λέει κάθε χρόνο, εγώ θα λέω, τι αυξήσεις θα παίρνουν οι εργαζόμενοι, γιατί οι εργοδότες, ως βιομήχανοι, οι έμποροι, τα ξενοδοχεία, μαζί με τη ΓΕΣΕ, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούν τι βγάλαμε φέτος, πώς αυξήθηκε η παραγωγικότητα, τι πληθωρισμό έχουμε και να συνομολογήσουν μια αύξηση. Αυτό δεν το θέλει η κυβέρνηση και προτιμάει τη διατίμηση. Έτσι λοιπόν, πώς θα βγάζουμε πέρα, έχω μπροστά μου μια μελέτη του ΚΕΠΕ.
Ναι, και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Από πού προκύπτουν αυτά, από πού τεκμέρονται και κυρίως ποια μελέτη έχεις να, για να δώσει τα επιχειρήματα αυτά που λες τώρα, τους αριθμούς.
Είναι συνδυαστικά η μελέτη του ΟΣΑ που λέει ότι έχουμε τον τρίτο μεταξύ των μελών, χωρών μελών της, του ΟΣΑ, τον τρίτο πιο φτηνό μισθό. Τον τρίτο πιο
χαμηλό.
Φτηνό, από κάτω, από τη χαμηλότερη βαθμίδα μισθό, μετά το Μεξικό και την Κολομβία. Άρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ρομίσθιό μας είναι πάρα πολύ φτηνό. Και ταυτόχρονα έχουμε μία μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού του ΚΕΠΕ, όπου λέει ότι στην Ελλάδα μπορεί ο εισαγωγικός μισθός να είναι 830 ευρώ και στη Βουλγαρία 447, σχεδόν ο μισθός στη Βουλγαρία. Όμως λέει, με βάση την αγοραστική δύναμη, οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν πιο λίγα. Δηλαδή, αν δουλέψω 8 ώρες εγώ, θα πάρω 830 στην Ελλάδα. Ο Βούλγαρος 447. Εάν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ο Βούλγαρος με 447 θα αγοράσει παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας? Ότι εμείς δουλεύουμε περισσότερες ώρες, έχουμε υπερορίες και έτσι έχουμε ένα καλύτερο διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή, πάμε στο σούπερ μάρκετ και είμαστε πιο κυμπάριδες εμείς. Αγοράζουμε, δηλαδή, όπως έλεγε η Ελίκη Βουγιουκλάκη, δύο φέτες σαλάμι παραπάνω.
Ναι, ναι.
Αυτό. Σε αυτό είμαστε καλύτερα. Αλλά επειδή δουλεύουμε περισσότερο. Κατά τα λοιπά, και η έκθεση της Eurobank. Γιατί αναφέρω στοιχεία εργοδοτών.
Ναι, ναι.
Αναφέρω στοιχεία τραπεζών. Δεν αναφέρω της ΓΕΣΕΕ ή του Ινστιτούτου Εργασίας. Δείχνει ότι οι μισθοί όντως είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Κάνουμε πολλές δουλειές στην Ελλάδα. Είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν περισσότερες. Κανείς ελεύθερος επαγγελματίας που έχει μαγαζί ή κυκλοφορεί έξω με μία τσάντα, είναι υδραυλικός ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά, δεν δουλεύει 8 ώρες. Όλοι δουλεύουν πάνω από 10 ώρες. Τα καταστήματα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν 10 και 12 ώρες και Σάββατο και εξαήμερο. Και με αυτόν τον τρόπο βγαίνουμε. Και τώρα ήρθε και η κυβέρνηση από πέρυσι, από τις αρχές του 25, και έβαλε και το εξαήμερο, το οποίο εξαήμερο θα είναι σε επιχειρήσεις, λέει, οι οποίες πρέπει να δουλεύουν 6 μέρες, όπως είναι τα καύσιμα, η διήλυση κλπ. Δεν θα είναι στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα είναι στα σούπερ μάρκετ, αλλά είναι στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία δουλεύουν εξαήμερο. Δεν έχουν τέταρτη βάρδια, δηλαδή να δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι Σαββατοκύριακα και να κάθονται τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να παίρνουν και αυτοί ένα επιπλέον μισθό.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δουλεύουμε
περισσότερες
ώρες.
Τώρα θα πάμε και σε ένα, ας πούμε, διατάφτα, με την έννοια δηλαδή της δικής σου πρότασης που παρακολουθείς χρόνια τα εργασιακά. Το είπες βέβαια ήδη έμεσα, ότι δηλαδή πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι οι εργοδότες, οι ΟΣΕΒ, οι ξενοδόχοι, η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Αλλά έχω σημειώσει εδώ, να συζητήσουμε λίγο, τις ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό, την πάταξη της ανεργίας ως προς το να έχει κατέβει μια-δυο μονάδες ή μια-μισή μονάδα, νομίζω, έτσι όπως το ισχυρίζεται η κυβέρνηση τουλάχιστον. Τη σύνδεση των μηχανημάτων των ταμιακών με τα POS και το τι γίνεται με τους φόρους. Αν θέλεις, τα βάζουμε όλα μαζί και τα απαντάμε.
Κοιτάξτε, με τους φόρους έχουμε πάρα πολύ ψηλή φορολογία.
Ναι.
Ο μισθός στην Ελλάδα, ο βασικός μισθός, πλέον φορολογείται. Δηλαδή αυτός παίρνει 830 ευρώ. Αν το είναι περίπου 715 καθαρά, αν το πολλαπλασιάσουμε επί 14, γιατί 14 μισθοί είναι στον ιδιωτικό τομέα, βγαίνει στα 10.000 ευρώ. Τα 10.000 ευρώ φορολογούνται στην Ελλάδα. κάποτε, όταν θεσπίστηκε το αφορολόγητο όριο για μισθωτούς συνταξιούχους και αγρότες, για αυτές τις τρεις κατηγορίες ισχύει ακόμη, ένα αφορολόγητο όριο έως 8.636 ευρώ το χρόνο, δεν πληρώνεις φόρο, μηδέν φόρο. Mm-hmm. Δηλαδή περίπου 710-720 ευρώ το μήνα επί 12 ή 650 επί 14. Αυτά δεν πληρώνεις φόρο. Παλιά, τώρα πληρώνεις φόρο.
Ναι.
Αυτό το πρόβλημα mm-hmm. είναι πολύ βαρύ για τον εργαζόμενο. Άρα πληρώνει άμεσους φόρους. Όμως ο εργαζόμενος, αυτός που βγάζει μέχρι 1.000 ευρώ, μέχρι 1.000 ευρώ Έλληνα, βγάζει το 54% των εργαζομένων. Πάνω από τους μισούς. Δηλαδή βγάζουμε λίγα χρήματα. Και αυτά τα λίγα χρήματα τι τα κάνουμε, τα δαπανούμε. Δεν κάνουμε αποταμίευση, δεν τα βάζουμε στις τράπεζες, ούτε στο σεντούκι. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ και πληρώνουμε 24% ΦΠΑ, είναι πολύ ο φόρος αυτός, ο έμεσος ναι. φόρος που επιβαρύνει την κατανάλωση.
Καταλαβαίνω. Άρα... Αλλά αυτοί οι τρόποι που σου είπα πριν, που προσπαθεί τουλάχιστον η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία ανακοινώνουν ότι έτσι προσπαθούμε να ρίξουμε λίγο την ακρίβεια, να βοηθήσουμε στην ανεργία.
Την ακρίβεια δεν τη βοηθούν. Βοηθούν να συνδυάσουν όταν συνδέει το POS με την κάρτα. Είναι πολύ σωστό μέτρο γιατί ελέγχει την φοροδιαφυγή. Αν βελτιώσει την.
Γιατί να το πούμε και αυτό, Χρήστο μου, με συγχωρείς, με όλο το σεβασμό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ανθρώπους που γενικά μοχθούν, όπως το είπες τώρα με τις έρευνες, με τα στοιχεία. Ότι κάνουν 2 και 3 δουλειές και δουλεύουν ήλιο με ήλιο για να βγάλουν το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, υπάρχει δυστυχώς πολύ φοροδιαφυγή. Πολύ ακόμα.
Τεράστια. Τεράστια. Ναι. Και οι μεγάλες επιχείρησεις το κάνουν πιο οργανωμένη την φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Για παράδειγμα,
ναι, ναι.
ακόμη ψηφίστηκε πέρυσι mm-hmm. και ακόμη δεν εφαρμόζεται
ναι.
το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Δηλαδή, παραγγέλνεις εσύ στο σπίτι σου ένα πλυντήριο.
Ναι, ναι.
Έχουμε δελτίο αποστολής από το κατάστημα προς το σπίτι σου. Το δελτίο αποστολής ακόμη, Έλληνα, ακόμη είναι χάρτινο. Το φέρνεις στο σπίτι. Μπορεί να πληρώσεις εσύ cash, με χρήματα δηλαδή από το πορτοφόλι σου
ναι.
στο σπίτι και να βγει έξω ο έμπορος με το φορτηγό του να σκίσει το χαρτί και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα αποτύπωμα πουθενά.
Μάλιστα.
Ενώ αυτό θα έπρεπε να γίνεται ψηφιακά.
Ναι, ναι.
Θα γίνει από 1η Δεκεμβρίου.
Α,
το περιμένω.
Όπως
από 1η Σεπτεμβρίου.
Δεν το γνώριζα αυτό.
Θα έμπαινε η κάρτα στα τουριστικά, η κάρτα εργασίας. Η οποία όντως σωστά μπήκε mm-hmm. στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις τράπεζες. Δεν μπορεί να δουλέψει κάποιος 12 ώρες για να μην πάρει υπερορία mm-hmm. στις τράπεζες. Στα σούπερ μάρκετ επίσης έχει μπει, υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος. Και ξαφνικά, εκεί που μας έλεγε η κυβέρνηση το εξαήμερο δεν θα εφαρμοστεί. Στα σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ο Κοτσόβολος ανακοίνωσε ότι πλέον εγώ δεν θα εφαρμόζω εξαήμερο. Άρα μέχρι χθες εφάρμοζε εξαήμερο, παράνομα. Ο Βασιλόπουλος, όλα τα σούπερ μάρκετ εφαρμόζουν εξαήμερο. Αυτό πρέπει να το λέμε. Δεν είναι εις βάρος ούτε του φήμιση κάνουμε. Αλλά θα πρέπει και αυτοί να σεβαστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και από την άλλη πλευρά, ενώ μειώθηκε η ενεργία και υπέρ της κυβέρνησης αυτό, και υπέρ της χώρας και υπέρ των νέων ανθρώπων, είναι τόσο χαμηλή η μισθή και έχει έρθει και τα ενίκια που είναι τόσο βαριά,
ναι,
που τα
που
νέα
έρχεται
ζευγάρια,
πραγματικά, σαν να εξανεμίζεται.
Ακριβώς.
Τα παρακολουθούμε όντως, Χρήστο.
Ναι, εγώ τον παρακολουθώ τον Πρωθυπουργό και τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον ακούω. Και λέει ότι το 2027 ο μέσος μισθός ήταν 1.500 ευρώ και ο βασικός 950. Το ακούω. Και εγώ λέω και 1.200 να γίνει ο εισαγωγικός μισθός. Αν συνεχίσουν τα ενίκια με αυτό το ρυθμό, αν το Δεκέμβριο έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος και δεν ξέρουμε πώς θα κοστίζει, έχει νόημα. Δηλαδή πάμε, κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του. Είναι καλύτερα να έχουμε πιο σταθερές τιμές.
Ναι.
Και να
καταλαβαίνω πώς το λες.
Παίρνουμε ένα μισθό, αλλά έχει αξία το ευρώ που παίρνουμε.
Βέβαια.
Και αγοράζουμε κάτι. Και από την άλλη πλευρά... Ναι.
Ναι, τίποτα. Και να μην έρχονται αυτές οι ας πούμε εκπλήξεις, οι δυσάρεστες πάντα, όπως με τις τιμές του ρεύματος και με την ηλεκτρική ενέργεια.
Που ανατρέπει το δικό μας προϋπολογισμό, αλλά θα πω και την άλλη πλευρά. Και ένας επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, σου λέει, αν είναι να, κάθε 6 μήνες να έχουμε τόσες ανατιμήσεις, δεν συμφέρει να κάνω κάποια επένδυση.
Μάλιστα.
Και βεβαίως παρό τους χαμηλούς μισθούς. Παρότι δεν έχουμε και εργατικά χέρια, ξέρετε, στην Ελλάδα. Προχθές μου έγινε ένας φίλος στην Ιερά Πετρακρίτης, έχει 25 στρέμματα και λέει θα μου διασφαλίσει κάποιος ότι θα έχω 15 εργάτες για τα επόμενα χρόνια για να βάλω να κάνω ένα θερμοκήπιο. δεν του διασφαλίζει κανείς ότι θα έχει 15 εργάτες σε μόνιμη βάση στην Ιερά Πέτρα για να δουλέψει, να έχει θερμοκήπιο. Κατά συνέπεια, θα εισάγουμε ντομάτες από την Ολλανδία και από την Πολωνία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα μεταξύ της
μεταξύ άλλων και μεταξύ άλλων προβλημάτων.
Αυτά
ωραία.
Πρέπει να δούμε, όπως και την ερήμωση της περιφέρειας, γιατί όταν ερημώνει η περιφέρεια, οι αγρότες σωφεύουν, τα νέα παιδιά πάνε να σπουδάσουν και δεν επιστρέφουν ποτέ. Αυτό είναι εις βάρος και της αγροτικής παραγωγής και εις βάρος και της χώρας και της ισορροπίας της.
Να είσαι καλά, Χριστό Μέγα, πραγματικά χάρηκα που τα είπαμε, που σε άκουσα.
Και εγώ.
Και συνεχίζεις έτσι όπως...
Θα ανέβω να σας δω.
Α, αυτό είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Εμείς είμαστε εδώ πάντως τα απογεύματα, από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, και το απόγευμα κάνουμε την εκπομπή, οπότε θα χαρούμε πολύ.
Να είσαι πάντα, Έλληνα, καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια και χαρά. Χαιρετώ. Σήμερα πραγματικά έχετε λίγο, δεν ξέρω τι έχετε πάθει, μάλλον σας, κάτι σας έχει πυροδοτήσει. Ας πούμε, μου λέει ένας ακροατής με το τηλέφωνο που λήγει σε 557 ότι και σένα ενοχλεί το Πολυτεχνείο, γιατί φοβάσαι το σύστημα, τέλος πάντων, της διακυβέρνησης το τωρινό. Πρώτον, ευτυχώς που δεν εξαρτώμαι από κανένα σύστημα, αγαπητέ μου ή αγαπητή μου, και γιατί να με ενοχλεί εμένα προσωπικά το Πολυτεχνείο, που το θεωρώ φάρο δημοκρατίας και παράδειγμα εξέγερσης και αντίστασης. Καταλάβατε κάτι, ότι με ενοχλεί εμένα? Δεν φοβάμαι κανένα σύστημα, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η μουσική σας είναι πάντα καταπληκτική, Έλενα. Απορώ, λέει, με κάποιους γκρινιάριδες, καλύπτεται όλα τα γούστα, κυρίως ποιοτικά. Ο Πέτρος από την Κρήτη είναι αυτός. Γεια σου, Πέτρο, χαίρομαι. Θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα, μια ποικιλία μουσικής απόδοσης. Άλλος ακροατής με το τηλέφωνο που λήγει σε 859. Από όσα είπες, στάθηκαν στο λάθος. Σου λέει κάτι αυτό? Είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος ακόμα. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως, εντάξει, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποια πράγματα να θέλετε να τα επισημάνετε. Θα πω αυτό το ρήμα, να τα επισημάνετε. Ούτε να επικρίνετε, ούτε να στυλιτεύσετε, ούτε τίποτα. Απλά έτσι, λίγο πιο χαμηλούς τόνους, γιατί δεν νομίζω ότι είπα ή λέω κάτι που πρέπει να με στήσετε στο απόσπασμα. Αν νομίζετε, εδώ είμαστε. Γι' αυτό είναι ανοιχτά και τα ραδιόφωνα και τα μικρόφωνα και φυσικά και οι τρόποι επικοινωνίας. Δεν λογοκρίνουμε τίποτα.
Και γρήγορα τα νέα φτάνουν στου βούα των γυαλών και στην αμέντολέα. Τ' ακούν οι συμπαρίδισες κι αυτές ξετρελαμένες φτεροκοπάνε, φτάνουνε γυμνές και μυρωμένες.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Viber, ξαναλέω, στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Τιμόθεος μας λέει μπορεί να φέρει Ινδούς εργάτες. Ναι, άλλωστε το έχει αυτό προαναγγείλει. Δεν ξέρω για Ινδούς, γενικότερα για από άλλες χώρες. Αν δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό, τι να κάνουμε? Νικολέτα, θα συμφωνήσω. Το έπιασες νομίζω πολύ καλά. Καλησπέρα και σε σένα και στην Κέρκυρα. Θα συμφωνήσω ελαφρώς. Μετά νομίζω το συζητήσαμε λίγο περισσότερο και το εξορθολογήσαμε. Ξέρεις εσύ τι λέω. From the first day I saw her, I knew she was the one.
She stared in my eyes and smiled.
Ο Νίκος από την Καβάλα, μια καλησπέρα και σε σένα. Είχα ακούσει 10 χρόνια πριν από το BBC ότι η Ελλάδα θα είναι μια χώρα με αγορά Μεγάλης Βρετανίας και μισθούς Βουλγαρίας. Λεγόταν αυτό και τη λεγόμενη βουλγαροποίηση της οικονομίας και της χώρας τη φόντουσαν όλοι, κυρίως οι πολίτες. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αγαπητέ μου Νίκο, ακόμα τουλάχιστον. Και ο Γιάννης που κινείται, λέει, τώρα στην Εθνική Οδό και κατάγεται από την Πετρούπολη, νομίζω πως του έκανε εντύπωση το σχόλιο που είπα νωρίτερα ότι υπάρχουν και κάτι δικτατορίες άλλου τύπου που είναι ανεπαίσθητες. Θεωρεί λοιπόν ότι σήμερα η αγορά, η ενέργεια των καυσίμων και η ενέργεια, τα καύσιμα και το τραπέζι μας από το σούπερ μάρκετ και με όλα τα είδη που παίρνουμε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, είναι ένα είδος δικτατορίας. Σίγουρα πάντως είναι δυσβάσταχτο, αγαπητέ Γιάννη, ειδικά όταν ακολουθούνται και πρακτικές που ξέρεις ότι δεν μπορείς να τις υπερκεράσεις. Εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Πλησιάζουμε στις 7, 18 του μήνα, 7 η ώρα, παιδιά, προσέξτε με λίγο σήμερα, μήπως κάνω κι άλλα λάθη. Και μετά τις 7, μετά το δελτίο ειδήσεων δηλαδή, πάλι μαζί. To the river, he showed me the roses, and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day, I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know.
Και εδώ λοιπόν καινούρια ολόφρεσκα πράγματα, καινούρια ή μάλλον επανεκτελεσμένα, επανερμηνευμένα και επανορχιστρωμένα. Τι ωραία, δεν έκανα κανένα σαρδάμ κομμάτια. PJ Harvey, Tim Phillips ήταν αυτό που ξεκίνησε. Love will tear us apart, δηλαδή η αγάπη θα μας χωρίσει στα δύο, θα μας ξεσκίσει την καρδιά, να το πω εγώ πιο έτσι ελεύθερα, σε ελεύθερη απόδοση. Καλησπέρα σας και πάλι λοιπόν, καλό απογευματόβραδο ή μάλλον τώρα μόνο καλησπέρα, γιατί έχει για τα καλά βραδιάσει με την καινούρια ώρα τη χειμερινή, 9 και 7 και 9. Σήμερα με τους παιδιά τελείωσε, με τους αριθμούς, με τις ημερομηνίες, μόνο με την ώρα δεν έχω κάνει λάθος. Είναι η δεύτερη ώρα του Μένουμε Πρώτο, έχουμε ξεκινήσει από τις 6. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τώρα τον ήχο. Η Μαρία Σφυροέρα εξακολουθεί να είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και η Ιωάννα Παπασταμάτη στην δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή. Δέσποινα Σαρκύρη, Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό, την εποπτεία και φυσικά την επικοινωνία στο 210-60-09-604 και 605. Και για να λύσουμε απορίες και παρεξηγήσεις, αυτό εδώ είναι ένα ελληνικό κομμάτι, κομμάτι ελληνικής μουσικής από τους Βραδιφλεγείς, ο Μικρόκοσμος. Ας το απολαύσουμε και σε λίγο επανερχόμαστε κυρίως με τα μηνύματά σας, τα οποία σήμερα είναι έτσι πολύ πλούσια και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Βρείτε μας και στο Viber.
Εγώ τη γλώσσα μου τους γκάζω. για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που το ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που το ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που το ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Είναι ένας άνθρωπος, άνθρωπος που το ποδίζουν να βαδίζουν
να βαδίζει.
Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Αυτή λοιπόν είναι η βραδιφλεγής ή βραδιφλεγής με ψιλον γιώτα, πολύ, όχι ο, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να ξεκίνησε από έναν. Το λέω γιατί τα ελληνικά μας θέλουν πολλές φορές ξεσκόνισμα, σας παρακαλώ πολύ γι' αυτό, δηλαδή είναι κρίμα, είναι πολύ κρίμα. Από την άλλη ακούω αρκετά πολύ νέα παιδιά που χρησιμοποιούν πολύ ωραία την ελληνική γλώσσα και εγώ προσωπικά έτσι νιώθω μεγάλη ικανοποίηση. Λίγη προσοχή θέλει, λίγο παραπάνω διάβασμα ή σε κάποιες λέξεις που έχουν κάποια δυσκολία να το ξαναβρίσκεις σε ένα λεξικό ή να ρωτάς κάποιον που ξέρει. Λοιπόν, εδώ είμαστε φυσικά και χαίρομαι. Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα, παιδιά, πολλά μηνύματα. Χαίρομαι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Γιατί έχει σημασία και για τη μουσική που παίζουμε. Η Κωνσταντίνα λέει: καλησπέρα, ευχαριστίες που είπατε πιανού είναι η διασκευή για το πρώτο τραγούδι, PJ Harvest που είπαμε. Τώρα εδώ η Αργυρό λέει: καλησπέρα από τα Χανιά. Μισό λεπτάκι, Κωνσταντίνα, μήπως σε αδίκησα. Δεν λες από πού είσαι, λες απλά καλησπέρα σας. Η Αργυρό από τα Χανιά λέει: καλησπέρα, φοβερό τραγούδι, εξαιρετική επιλογή. Και πολύ επίκαιρο σε αυτές τις εποχές. Αυτό το τελευταίο δεν το συζητώ. Όλες τις μέρες είναι επίκαιρο κάτι τέτοιο, αλλά πόσο μάλλον. Μετά από τη χθεσινή μέρα, μετά από την αναβίωση ιστορικής μνήμης αλλά και συνθημάτων και τα συνθήματα, όχι τα κούφια, αυτά που δυστυχώς εξακολουθούν να είναι παρόντα διαχρονικά και επίκαιρα κλπ. Λοιπόν, και φοβερό τραγούδι, γι' αυτό και εγώ το είπα και το ξαναείπα. Η ποίηση φυσικά ήταν του Ναζίμ Χικμέτ σε απόδοση φυσικά. Θάνος Μικρούτσικος, ο μικρόκοσμος, αλλά τώρα το ακούσαμε από τους βραδιφλεγείς. Να τους ξαναβρούμε, Θάνο, τους βραδιφλεγείς. Ο Τεό νωρίτερα, λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα πάμε με τη σειρά, είχαμε τον Κωνσταντίνο, το συνεπώνυμο, που λέει πολύ καλά τα είπε ο κύριος Μέγας, έπιασε όλο το φάσμα της οικονομίας. Για μένα τα προβλήματα είναι δύο. Ένα είναι ότι οι Έλληνες θέλουν να είναι υπάλληλοι, αποφεύγουν να επιχειρήσουν για μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, και δεύτερο η αστιφιλία που ερημώνει την Ήπεθρο ενώ δουλειές υπάρχουν. Παραγωγή μπορεί να υπάρξει στην Ήπεθρο, αλλά οι νέοι χρειάζονται και μια στοιχειώδη κοινωνική ζωή. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Νομίζω ότι μια χαρά τα έχετε πιάσει. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, όχι εσείς, ούτε εγώ, πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαπιστώσεις, να πάμε επιτέλους σε μια δρομολόγηση λύσεων και γρήγορα. Ο Τέο ή Τεό, Θεόδωρος μάλλον, μας λέει ότι η χώρα θα χρειαστεί ξένους εργάτες λόγω δημογραφικού. Δυστυχώς, λόγω χαμηλών μισθών, δεν έρχονται εργάτες από χώρες της Ευρώπης, αλλά μόνο από τον λεγόμενο, εγώ το βάζω, τρίτο κόσμο. Ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Αν μπορείτε να μεταφέρετε ποια σελίδα διατηρεί και αρθρογραφεί ο συνάδελφός σας Χρήστος Μέγας. Μαρία, από ποια, Μαρία Σφυρόαιρα, νομίζω ότι ήταν το IDCIS, δεν είμαι σίγουρη. Ναι, από το IDCIS, τον ενημερωτικό αυτό ιστότοπο. Βαγγέλη μου, Αργυρό το είπαμε, η Δήμητρα. Καλησπέρα και πάλι. Κυρία Έλενα, λαμβάνετε τα μηνύματά μου στο Viber. Σας ευχαριστώ. Στείλατε κάτι άλλο που δεν το διάβασα, Δήμητρα. Από τις 7 και 4 εγώ βλέπω. Και πάλι Κωνσταντίνα, η οποία επανέρχεται και λέει, είμαι από Αθήνα. Ευχαριστώ και πάλι, ωραία μουσική πράγματι. Λοιπόν, και ωραία μουσική και όσο το δυνατό μέσα στα πράγματα ενημέρωση, μέσα στα γεγονότα, στα θέματα, στα φαινόμενα. Φυσικά αύριο έχουμε την απεργία που μας κόβει αρκετά στη μέση την εβδομάδα, την απεργία των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, όπως είπαμε πανελλαδικά σε όλες τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. Μία μέρα πριν τη μεγάλη απεργία της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΕΔΗ στις 20 του Νοέμβρη, την Τετάρτη. Την Τετάρτη βέβαια εμείς, 7 με 8, θα έχουμε την εκπομπή μας κανονικά και θα ασχοληθούμε με την προετοιμασία της αναμέτρησης, της τηλεοπτικής αναμέτρησης των 4 υποψηφίων για την αρχηγία, την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κανόνες, η διαδικασία, οι δημοσιογράφοι, όλα αυτά σιγά σιγά έχουν τακτοποιηθεί. Οι 4 είναι επιποδός, θα δούμε κατά πόσο θα θέλξουν, αν θα δώσουν τα ποσοστά τηλεθέασης και αν αυτό θα δείξει κάτι. Όλα αυτά θα γίνουν λοιπόν το βράδυ της Τετάρτης στις 8 εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Γκλέτσος, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Φαραντούρης. Οι 4 που θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και κυρίως να θέσουν στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό ακροατήριο το πώς σκέφτονται να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη μέρα και στην πολιτική σκηνή. Λοιπόν, αυτά την Τετάρτη. Διότι σήμερα κυρίες και κύριοι θα πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι πάντα, όποτε και το, αν το διαβάζει κανείς, αν το παρακολουθεί σε εκπομπές, είναι κάτι που τρομάζει σχεδόν, γιατί η 18η Νοεμβρίου, δηλαδή η σημερινή ημέρα, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Κάποιος θα έλεγε ότι δεν θα χρειαζόταν, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα χρειαζόταν να καθιερωθεί μια τέτοια ημέρα, έστω και σαν υπενθύμηση, σαν υπόμνηση του προβλήματος. Να, που όχι μόνο έχει χρειαστεί να καθιερωθεί μια τέτοια μέρα, αλλά 365 μέρες το χρόνο, κάθε χρόνο, πρέπει να είναι μια τέτοια μέρα. Και είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα, όχι απλά το θέμα. Δεν μιλάμε μόνο για σεξουαλική εκμετάλλευση, μιλάμε και γενικότερα παιδική κακοποίηση, Παγκόσμια ημέρα για κατά της παιδικής κακοποίησης αύριο στις 19 Νοεμβρίου και στις 20 Παγκόσμια μέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Με όλες τις επιταγές και από τον ΟΗΕ και από τις οργανώσεις που ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Είπαμε να συνομιλήσουμε λοιπόν για το θέμα με την κυρία Κωνσταντίνα Μόρφη, ψυχολόγο από τις 4 γραμμές υποστήριξης και βοήθειας του οργανισμού του Χαμόγελο του Παιδιού. Κυρία Μόρφη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Έχετε μεγάλη εμπειρία, φαντάζομαι. Είναι δύσκολο πολύ το έργο σας, το πόστο στο οποίο έχετε ταχθεί, γραμμές υποστήριξης και βοήθειας από το Χαμόγελο του Παιδιού και για το Χαμόγελο του Παιδιού και μια μέρα σαν κι αυτή, τη σημερινή 18 Νοεμβρίου, αλλά και τις δύο επόμενες, δηλαδή ουσιαστικά είναι τριπλέτα 18, 19, 20 για το παιδί, για την προστασία του παιδιού. Φαντάζομαι, κυρία Μόρφη, ότι νιώθετε πολύ μεγάλη ευθύνη και όλοι εσείς στο Χαμόγελο του Παιδιού εργάζεστε νυχθημερών πάνω σε ακριβώς αυτό, στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Για πείτε μας, πώς μοιράζεστε τα συναισθήματά σας και τις σκέψεις σας και την εργασία σας φυσικά για μια τέτοια μέρα που, όπως είπα, επαναλαμβάνεται όλη την χρονιά.
Αρχικά είναι πράγματι ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Το Χαμόγελο του Παιδιού συμμετέχει ενεργά στον αγώνα για την ευαισθητοποίηση και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού με πολλούς τρόπους. Και εννοείται ότι έτσι έχουμε διάφορα εργαλεία στη διάθεση του κοινού προκειμένου τα παιδιά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν ή είναι ενήμεροι για τέτοιου είδους περιστατικά κακοποίησης παιδιών, γιατί δεν είναι μόνο η σεξουαλική κακοποίηση αυτή η οποία αναφέρεται, αλλά είναι και η σωματική, όπως και η παραμέληση. Εμείς είμαστε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Σώστε 1056, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, πράγματι 365 μέρες το χρόνο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οποιοδήποτε παιδί, είτε και ενήλικας, μπορεί να μας καλέσει και ανώνυμα να μας αναφέρει αυτό το οποίο βιώνει, κάποιο περιστατικό κακοποίηση σε βάρος ενός παιδιού.
Και πραγματικά, επιτρέψτε μου να πω, γιατί καμιά φορά, κυρία Μόρφη, από τη μία πλευρά εσείς και προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοί σας έχετε φτιάξει αυτές τις γραμμές και γενικά το 1056. Από την άλλη, παίρνετε όλες αυτές τις καταγγελίες, όλα αυτά τα από το απλό παράπονο ή την επισήμανση μέχρι την πολύ σοβαρή καταγγελία. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι λειτουργεί πολύ καλά αυτό, γιατί άνθρωποι από το περιβάλλον μου, πολλοί νέοι άνθρωποι, έχουν απευθυνθεί στο 1056 για διάφορους λόγους. Όχι μόνο για τους, όχι ακριβώς για τους εαυτούς τους, αλλά για φίλους και φίλες που ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, λειτουργεί αυτό το πράγμα, αυτό προσπαθώ να πω.
Ακριβώς, λειτουργεί και φαίνεται πως ο κόσμος και τα παιδιά μας εμπιστεύονται και απευθύνονται σε εμάς, είτε για ζητήματα που αφορούν τους ίδιους, είτε για ζητήματα που αφορούν άλλα άτομα με τα οποία έτσι εμπλέκονται και έχουν επαφή. Mm-hmm. Οπότε ναι, μας καλούν και τα ίδια τα παιδιά και μας αναφέρουν πράγματα που τα προβληματίζουν, που τις περισσότερες φορές ενδεχομένως να μην το έχουν μοιραστεί καν με δικά τους πρόσωπα. Επομένως, γινόμαστε ακροατές έτσι θέματα τα οποία δεν έχουν μοιραστεί με κανέναν. Είμαστε οι πρώτοι δηλαδή αποδέκτες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει πράγματι τα παιδιά μας εμπιστεύονται και καλούν πραγματικά σε μια γραμμή η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άμεσα προσβάσιμη, είναι δωρεάν. Δεν χρειάζεται κάποιο παιδί ή ενήλικας να έχει μονάδα στο κινητό του και είναι ανώνυμη. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές τα παιδιά έτσι αναρωτιούνται ή διστάζουν να καλέσουν, mm-hmm. Γιατί σκέφτονται ότι ίσως χρειαστεί να δώσουν τα δικά τους στοιχεία. Σε ένα πρώτο επίπεδο, αρκεί να μας καλέσουν να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Οπότε η γραμμή μας είναι ανώνυμη και βέβαια, το τονίζουμε αυτό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ.
Και κυρία Μόρφη, έχετε εκδώσει ένα εξαιρετικό δελτίο τύπου. Το λέω το εξαιρετικό γιατί ουσιαστικά περιγράφει το πρόβλημα που βιώνετε κι εσείς καθημερινά, προσπαθώντας να παρακολουθήσετε μία κλίση από ένα παιδί που στη φωνή του ακούτε το φόβο του, γιατί κάτι θέλει να εκμυστηρευτεί. Και εκεί ακριβώς εντοπίζετε εσείς οι ειδικοί ότι μάλλον μιλάμε για ένα παιδί που έχει ήδη κακοποιηθεί και προσπαθεί να βρει το θάρρος να μιλήσει και να λάβει τη βοήθεια που δικαιούται να λάβει. Είναι έτσι?
Ακριβώς, πολλές φορές, λόγω του ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ ευαίσθητο σαν ζήτημα, τα παιδιά δεν είναι εύκολο να το μοιραστούν άμεσα και να το εξωτερικεύσουν. Συχνά λοιπόν τα παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση έχουν ένα πολύ μεγάλο έτσι, και έντονο αίσθημα ντροπής και ενοχής. Άρα λοιπόν στην επικοινωνία μας στην αρχή χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι το παιδί να αισθανθεί απόλυτη ασφάλεια και να μπορέσει να μιλήσει και για αυτό.
Και όλο το προσωπικό φαντάζομαι ότι όχι μόνο έχετε την επιστημονική επάρκεια αλλά και την απόλυτη εξειδίκευση και την πρακτική πια εξάσκηση στο να καταλαβαίνετε από το ηχόχρωμα ή από άλλα σημάδια, εσείς θα μας τα πείτε, για το αν πράγματι μιλάμε για ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί ή που αισθάνεται ότι φοβάται ότι βρίσκεται σε ένα επισφαλές περιβάλλον. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, κυρία Μόρφη, πόσο δύσκολο είναι?
Τις περισσότερες φορές, δεδομένου το ότι μιλάμε για μια τηλεφωνική γραμμή, mm-hmm. που σημαίνει ότι υπάρχει πράγματι η φωνή του παιδιού και τίποτα παραπάνω. Όλο αυτό νομίζω ότι έγκυται στο να δώσουμε χρόνο στο παιδί να μας εμπιστευτεί και να δει ότι πράγματι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το ακούει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί συνήθως τα παιδιά αυτά δεν ενδεχομένως να μην έχουν βρει κάποιο άτομο εμπιστοσύνη, ναι. ή κάποιο άτομο το οποίο να είναι έτσι διαθέσιμο και παρόν να τα ακούσει. Άρα λοιπόν σιγά σιγά και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας τα παιδιά μπορεί να ξεκινήσουν από κάποιο ζήτημα γενικότερο το οποίο τα απασχολεί και πράγματι στο τέλος να καταλήξουν στο να μοιραστούν ενδεχομένως και κάποια σεξουαλική κακοποίηση που να έχουν βιώσει.
Τώρα βεβαίως δεν έχουμε όλο το χρόνο ραδιοφωνικά για να μας παρουσιάσετε και στατιστικές και αριθμούς και γενικότερα, αλλά αν μπορείτε να το συνοψίσετε, πρώτα απ' όλα ισχύει ότι ένα παιδί κάθε τρεις μέρες αναφέρει ότι κακοποιείται σεξουαλικά.
Βάσει των στατιστικών του δεκαμήνου του 2024, πράγματι φαίνεται πως ένα παιδί κάθε τρεις μέρες υπάρχει αυτή η αναφορά για σεξουαλική κακοποίηση. Και αναφορά αυτή τη λαμβάνουμε είτε μέσω της γραμμής, είτε αφορά σε περιστατικά τα οποία λαμβάνουμε και ενημερώνομαστε από το Cyber Deep Line, από τη διαδικτυακή πλατφόρμα αναφορών, είτε έχει να κάνει με τις επιτόπιες παρεμβάσεις όπου πραγματοποιούμε και μπορεί να έχει γίνει λόγος για παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Αλλά πράγματι το δεκάμηνο δεχτήκαμε 1.050 αναφορές για παιδιά, εκ των οποίων 104 αφορούσαν σε σεξουαλική κακοποίηση.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Μόρφη, γιατί εγώ καταχράστηκα το χρόνο σας και δεν τα είπαμε όλα. Τι να πεις σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, ό,τι και να πεις λίγο είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε διαπιστώσει εσείς προσωπικά στο χαμόγελο του παιδιού ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι κλήσεις και οι αναφορές σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών? Και μέσα σε πόσο διάστημα? Μας αναφέρατε κάτι με το δεκάμηνο τώρα.
Βάσει έτσι του δεκαμήνου υπάρχουν έτσι αυτές οι αναφορές στα στατιστικά. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έτσι, ποσοστό το οποίο μπορώ να σας αναφέρω αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Γενικότερα όμως οι περιπτώσεις που αφορούν σε γενικότερα κακοποίηση παιδιών είναι κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα συστηματικά και το βλέπουμε και στη καθημερινή έτσι, πράξη και επικοινωνία μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια στην πολύ δύσκολη δουλειά σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Μόρφη, ψυχολόγος από τις 4 γραμμές υποστήριξης και βοήθειας του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, επαφρομή της σημερινής Ευρωπαϊκής ημέρας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses couldn't drag me away. But no sweeping exits off stage lines could make me feel bitter or treat you unkind.
αυτή η φανταστική μπαλάντα από τους Rolling Stones, Wild Horses, μας έχει εισαγάγει ήδη στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. I know I dreamed you. A sphere and a lie. I got my freedom. But I don't have much time. Faith has been broken, and tears must be cried. Let's do some living after love dies. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses will ride them someday. Λοιπόν, και φυσικά έχει και καταπληκτικούς στίχους, έτσι. Βρείτε τους, κάντε τη μετάφραση και διαβάστε το μόνοι σας, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Δημήτρη από τη Μυτιλήνη, καλησπέρα. Μας λες ότι απέτυχαν οι κυβερνήσεις να υλοποιήσουν τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Εντάξει, όχι και εν όλο, μην το γενικεύουμε, έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Δεν μπορείς να το πεις αυτό, βρε Δημήτρη, πιστεύω εγώ. Αλλά μετά ξανάρχεται το πρόβλημα, ξαναχτυπάει το τέρας και ξανά. Έτσι φαίνεται ότι είναι η μάχη του καλού με το κακό και του κακού με το καλό. Γενικότερα στην επικράτηση των ιδεών και των οραμάτων. Επίσης μας λες ότι η έλλειψη εργατικών χεριών οφείλεται στο λάθος δρόμο που πήρε η παιδεία μας. Δηλαδή από την άποψη του ότι μορφώνονται ή δεν μορφώνονται περισσότερο τα παιδιά, ή έπρεπε να προσανατολίζονται επαγγελματικά και στον αγροτικό κόσμο, έτσι ώστε να παραμείνουν στους τόπους καταγωγής. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι δεν έχει και λυθεί ποτέ στη χώρα. Λοιπόν, Δήμητρα, βεβαίως και ήρθε τώρα πάλι το μήνυμά σου. Καλησπέρα και πάλι, βεβαίως και τα λαμβάνουμε τα μηνύματα και είσαι στο νευροκόπι της δράμας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιβεβαιώσω και εγώ ότι τα χωριά μας όντως ερήμωσαν, λες Δήμητρα. Και εξού θα υποστούμε οι Έλληνες ό,τι συνεπάγεται. Δεν μας φταίει κανείς, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος θερίζει. Ευχαριστώ για την όμορφη ενημέρωση και την συντροφιά που μας προσφέρετε. Έχετε την αγάπη μου και από μένα. Το ίδιο. Απλά νωρίτερα δεν ξέρω, δεν άνοιγαν τα μηνύματα. Τώρα πάντως τα είδαμε. Κέτι, καλησπέρα. Η Κέτι μας λέει και τα άσματα που ακούμε από σένα ειδικά αγγίζουν την ψυχούλα μας. Εμένα μου αρέσει περισσότερο με τη Δημητριάδη. Η στίχη πάντως είναι συγκλονιστική. Μας λέει η Κέτι, Κατερίνα Κέτι. Κωνσταντίνα, ναι. Και συνεχίζουμε εδώ. Πάντα για το Viber μιλάμε. Αν θέλετε βέβαια και τους άλλους τρόπους, είναι θεμητή και πολύ αναμενόμενη και προσδοκόμενη. Λοιπόν, εγώ ήθελα να δω λίγο αυτή την είδηση τη συγκλονιστική που ακούσαμε πριν λίγο, μου τη σφύριξε στο αυτή η Μαρία Σφυρόαερα και την ακούσατε και επιγραμματικά στους τίτλους. Στις επόμενες ώρες θα ξετυλιχτεί το κουβάρι. Αναφερόμαστε βέβαια σε μια ακόμα σύλληψη για την υπόθεση της έκρηξης του Αμπελοκήπους. 31 ετών ο νέος συλληφθής, μην μπερδευτείτε από τις προηγούμενες συλλήψεις, μιλάμε για νέο συλληφθέντα, γνωστό, παλαιό γνώριμο των αρχών για τις αναρχικές του και τρομοκρατικές του δράσεις. Και είναι πολύ γνωστό άτομο. Κάποιοι πιθανολογούν ότι είναι αυτός που είναι λόγω της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη οργάνωση κτλ. Δεν θα υποθεί το όνομά του, δεν επιτρέπεται να υποθεί. Πάντως αύριο οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Βρέθηκε αποτύπωμα, λέει, σε σακούλα με όπλο από το διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Και θυμίζω ότι αυτή η σύλληψη προστίθεται σε άλλες τρεις που έχουν προηγηθεί από την αντιτρομοκρατική. Τη θεωρώ πολύ σημαντική είδηση. Ήθελα να πω κάτι άλλο και να ήθελα να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, το ξέχασα, οπότε για να μην χάνουμε χρόνο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και μετά μας περιμένει μια εξαιρετική συζήτηση και ένα βιβλίο, συλλογικό έργο υπό τον τίτλο «Μακεδόνων χώρα».
Η φόβοι σου κι οι φόβοι μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μ' αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη.
Απολαμβάνουμε αυτό το τραγούδι και φυσικά και τους στίχους από τον πρόσφατα χαμένο Ισάκ Σούση.
Κι αν μένει ακόμα νόημα και μη σου ερυπωμένο μες στα ερήπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω. Μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και θαύματα δεν κάνω.
Πάμε λοιπόν για τις 8 παρατέταρτο έτσι γλυκά γλυκά και με σκέψη και με πολλή σκέψη στο βιβλίο που έχω στα χέρια μας και πραγματικά είμαι σχεδόν συγκινημένη κυρίες και κύριοι, πρώτον γιατί είναι ένα θέμα πολυπρισματικό αυτό που πιάνει το βιβλίο και δεύτερον γιατί αφορά τη χώρα της Μακεδονίας, τη χώρα των Μακεδόνων όπως πολύ εύστοχα επιγράφεται. Μακεδόνων χώρα, πολιτικές της μνήμης, πολιτισμός, τέχνη, κινηματογράφος από τις εκδόσεις Σιδέρης. Το έργο είναι συλλογικό, το υπογράφουν ο Γιάνγκος Ανδρεάδης, ο Κώστας Μητράκας, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, η Πέπη Ριγοπούλου και ο Άγγελος Συρίγος. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον πρώτο αναφερθέντα, τον κύριο Γιάνγκο Ανδρεάδη, πανεπιστημιακό καθηγητή και συγγραφέα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και να σας ευχαριστήσω γιατί μου κάνατε μια ωραία εισαγωγή. Εκτός από τα λόγια σας, το τραγούδι με τους στίχους του Ισάκ. Αγαπημένου
πολύ στίχου, χαίρομαι. Τι είπατε, δεν σας άκουσα.
Για μένα μου φωτίζει. Τι εννοώ εγώ όταν λέω Έλληνας. Εννοώ τους της ελληνικής παιδείας μετέχοντες.
Έτσι.
Και ο Ισάκ ήταν κομμάτι της παιδείας μας.
Δεν ήξερα ότι έχετε αυτή τη διασύνδεση, κύριε Ανδρεάδη. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία το τραγούδι που βάλαμε και η στίχη που απολαύσαμε μαζί. και με τους ακροατές.
Με τον Κυριάκο Κατζουράκη, που εικονογραφείται το βιβλίο μας με τη ζωγραφιά του του Μεγαλέξανδρου, που βρίσκεται όχι στην Ελλάδα, αλλά στο Πακιστάν, στο Καράτσι. Με τον Κυριάκο κάναμε ένα περιοδικό, διαφωνώντας με τα μνημόνια, και μέσα βάλαμε όλους τους Έλληνες. Βλέπε Ισαάκ Σούση, Σάβα Μιχαήλ και εμάς.
Μάλιστα, μάλιστα. Να το πω από τώρα ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί αύριο. Ισχύει, δεν έχει να κάνει με την απεργία των δημοσιογράφων κτλ, έτσι?
Όχι, εμείς είμαστε επ' αυτού μόνον, απεργοσπάστες.
Οκ. Okay. Λοιπόν, αύριο στο χώρο πολιτισμού Έτερων, στο Ψηρή, Λεωκορίου 3840, ώρα 7, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους που θα μιλήσουν, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αυδελιώδης, αγαπημένος της εκπομπής, έχω να σας πω. Ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος και φυσικά εσείς, οι συγγραφείς του βιβλίου, συντονισμός από τη συνάδελφο δημοσιογράφο Νεφέλη Λιγερού. Λοιπόν, Μακεδόνων χώρα, υπό ποιο πρίσμα θέλετε να πάρουμε για την οικονομία του χρόνου το κομμάτι που υπογράφει ο Γιάνγκος Ανδρεάδης, γιατί κάθε ένας από εσάς έχει πάρει ένα κομμάτι, επιτρέψτε να πω, ένα κομμάτι Μακεδονίας, ένα κομμάτι ιστορίας, ένα κομμάτι πολιτισμού. Ο Γιάνγκος Ανδρεάδης τι έκανε?
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ τον εαυτό μου όταν επιχειρούσα να κάνω την δουλειά όχι τόσο ωραία που κάνετε εσείς τώρα. Είχα μια εκπομπή στο 7X για 3 χρόνια και ρωτούσα ανθρώπους και έπρεπε να είμαστε πολύ γρήγοροι. Λοιπόν, προσπαθώ να τα
και
πω.
Και λείπει αυτή η εκπομπή, πρέπει να σας πω. Λείπει. Αυτή η εκπομπή λείπει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Συνεχίστε. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε. Βρισκόμαστε μαζί όχι γιατί ταυτιζόμαστε ιδεολογικά με τη στενή έννοια, πολύ περισσότερο κομματικά και ό,τι θέλετε, αλλά γιατί μέσα μας ξέρουμε ότι η Μακεδονία του τότε και του τώρα μετρά για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Δεύτερο, ότι αυτό το τότε επιστρέφει τώρα κάθε τόσο και προδιαγράφει το μέλλον μας. Αν το έχουμε καταλάβει και αξιολογήσει, το προδιαγράφει καταρχήν καλά, αν όχι, δεν το προδιαγράφει καλά. Ποιο είναι το αντικείμενο και ποια είναι μια μικρή πρώτη πρωτοτυπία? Στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια τάση να προσέχουμε τις σχέσεις βίας και δύναμης. Η τάδε χώρα και η τάδε χώρα είναι οι πιο δυνατές στρατιωτικά στον κόσμο, οι πιο δυνατές οικονομικά, και να μην θεωρούμε τον πολιτισμό παράγοντα διεθνών σχέσεων, τον έχουμε σε ένα, πώς να σας πω, τα πολιτιστικά, ένα λουλουδιασμένο επικοδόμημα που μετράει όταν έχουμε καιρό. Αλλιώς δεν πειράζει. Για μας πολιτισμός είναι πώς κάνουμε πολιτική, πώς τρώμε με το μαχαίρι και το πιρούνι, γιατί όχι πώς κάνουμε έρωτα, όλα αυτά είναι πολιτισμός. Είναι ολόκληρες οι κοινωνίες. Και έναν οδηγό σε αυτή την αναζήτηση, ανάμεσα στα άλλα, ένας οδηγός πραγματικά, που φαίνεται και στο τελευταίο κομμάτι που το επιγράφει ο Παπαχαραλάμπους Δημήτρης με το βλέμμα του Αλεξάνδρου, φαίνεται με τη μορφή του Αλεξάνδρου. Τι είναι αυτό το πράγμα αυτού του ανθρώπου? Τι είναι αυτή η οικουμενική παρουσία? Γιατί είναι στο Αφγανιστάν, παρντών, στο Πακιστάν, η ζωγραφιά του εξωφύλου μας? Τι τη θέλανε εκεί? Γιατί ο Αλέξανδρος δεν ήταν κονκισταδόρ. Υπήρχαν άλλοι μεγάλοι στρατηγοί. Ο Ταμερλάνος είναι μεγάλος στρατηγός, ο Μογγόλος. Αλλά η φράση που έμεινε είναι ότι από όπου πέρασε ο Μογγόλος, χορτάρι δεν φυτρώνει. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν αγγελούδι. Συγκρούστηκε, έκανε, έγινε σκοτωμή, αλλά όταν νίκησε την άλλη μέρα, έκανε γάμους Μακεδόνων και Περσίδων και έκανε Πέρσες στρατιώτες του, γυμνασμένους με τη Σάρισα, το μακρύ δόρυ των Μακεδόνων. Δεν γίνανε αυτά τα πράγματα πολλές φορές στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και ίσως γι' αυτό ίσως γι' αυτό έγινε και αυτή η ιστορία της Φυλάδας. Να είναι σε όλο τον κόσμο ήρωας, ολονών. Mm-hmm. Άγιος. Άγιος στη Ρωσία. Απίστευτα πράγματα.
Όντως.
Και να γεμίσει η Ρωσία, αν το θυμηθούμε, Αλέξανδρος. Mm. Αλέξανδρος Νιεύσκι, του Άιζενστάιν. Τσάρι Αλέξανδρη, αλφαβήτα δεν ξέρω τι. Γιατί. Γιατί μίλαγε σε όλο αυτόν τον κόσμο, είχε ταξιδέψει η μορφή του. Τώρα έχουν βγει ωραία βιβλία γι' αυτό. Μέσα από το Βυζάντιο. Πάρα πολύ. Αλλά εντωμεταξύ έτρεχε απ' έξω, μέσω Βυζαντίου, μπήκε και αυτό μας ενδιαφέρει, στο σλαβικό κόσμο. Από εκεί έφτασε, από τέτοιους όμως πλάγιους δρόμους, και ως τη Βόρειο Μακεδονία και στη Σερβία. Σαν ήρωας τον λέγανε εκείνοι ως μυθοπλασία, Σλάβο. Κατανοητό, πρέπει να το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κάνουν σκέτη απάτη.
Η πώς το λένε αυτό, διεκδίκηση ή οικειοποίηση, κάτι τέτοιο.
Μπορεί
έτσι
να γίνει. Mm-hmm. Εάν κάνουν το βήμα και πούν αυτό είναι ιστορία και είναι ψέματα ότι ήταν Έλληνας ο Αλέξανδρος και δεν είναι αυτός που έφερε τα λάφυρα του Γρανικού και έγραψε Αλέξανδρος και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων, τα ξεχνούν όλα αυτά. Ξεχνούν τη Μεργίνα, ξεχνούν τις επιγραφές. Θα πάμε κι αλλού. Όμως, από την άλλη μεριά, όταν πούμε ότι όλα που λένε είναι ψέματα, όλα είναι συνωμοσία, η ζωή, η ιστορία είναι πιο μπερδεμένη. Κάποια είναι τέτοια, μπορεί να είναι και κάποια δόλια. Κάποια είναι ειλικρινή. Αλλά μπορεί και τα ειλικρινή, αν γίνουν υπερβολικά, να γίνουν λάθος.
Ναι. Άρα θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν χώρες που μπορούν να πατήσουν πάνω σε ένα τέτοιο έδαφος, αλληγορικά φυσικά το λέω. Αλλά βεβαίως, ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω εγώ, κύριε Ανδρεάδη, είναι δεν πειράζει. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος είναι οικουμενικός, ανήκει σε όλους. Αυτός άνοιξε το δρόμο. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, είναι κομμάτι όλων μας. Είναι κάτι τέτοιο. Βεβαίως, βεβαίως. Φυσικά.
Βεβαίως δεν πειράζει. Φτάνει να μην παρετούμαστε για να μιλήσουμε με τους ξένους, να τους γοητέψουμε.
Ναι.
Αυτό τι να είναι, ότι ήταν Έλληνας. Διότι την ώρα που ανέβηκε ο Αλέξανδρος στην εξουσία στην Ελλάδα, οι δημοκρατικές πόλεις και οι πόλεις γενικά ήταν το μαύρο του στο χάλι. Ήταν υποτελείς στην Περσία.
Ναι.
Τελείως. Είχαν δεχτεί να είναι ο Πέρσης βασιλιάς κριτής των διαφορών μεταξύ Ελλήνων. Σας θυμίζει τίποτα?
Ναι, ναι, ναι.
Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να παραιτηθούμε. Και επειδή λατρεύω την Ινδία και έχω δουλέψει.
Το γνωρίζω, το γνωρίζω αυτό.
Έχω δουλέψει, αλλά πήγα εκεί ως Έλληνας. Δεν φόρεσα, δεν ξύρισα το κεφάλι μου. Δεν έβαλα γκρι, πώς το λένε, πορτοκαλί, μανδύα, να χορεύω Χάρε Κρίσνα.
Αλλά θέλατε να δείτε, φαντάζομαι, τη διασύνδεση.
Γι' αυτό μου λένε, μας δείξατε πώς είναι οι Έλληνες και μέσα από αυτό βρήκαμε και τη σχέση μας. Πολύ βαθιά σχέση με την Ινδία.
Άρα, εκτός από τις αρχές, ας πούμε, μάλλον όχι αρχές, τις πηγές όλης αυτής της διαδικασίας, όλης αυτής της περιπέτειας, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου,
ναι,
από τις πηγές ουσιαστικά θεωρείται ότι υπάρχει και αύριο. Δηλαδή δεν τελείωσε ο Αλέξανδρος, η Μακεδόνων χώρα, ο Ελληνισμός. Δεν τελείωσε. Θεωρείται ότι, έτσι καταλαβαίνω εγώ μέσα από το βιβλίο τουλάχιστον, ότι...
Τριπλά θα σας το πω.
Ναι.
Εγώ δεν είναι θυμόμαι. Έμαθα την έρευνα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δήλωναν Μακεδόνες, Έλληνες με σπουδαία έργα στον 16ο-7ο αιώνα μέσα στην Τουρκοκρατία. Αυτό είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά αυτή η γη μας, η οποία το λέει η Πέπη Ριγοπούλου, το λέει το σκάνδαλο της Αμφίπολης. Μα καταλαβαίνετε, εκεί που είχαμε την Βεργίνα και βρέθηκε η Βεργίνα, ναι, και το αστέρι της πάνω στην σημαία της Βορείου Μακεδονίας που λέμε τώρα.
Ναι.
Υπήρχε όμως η Βεργίνα. Πήγα, βρήκα τον δάσκαλό μου τον Ανδρόνικο, πήρα από το χέρι τον πολύ αγαπημένο μου Βίκτορα Σαριανίδη, τα λέω στο βιβλίο, Συναντήθηκαν στην Βεργίνα ο Βίκτορας είχε βρει 25.000 χρυσά αντικείμενα του Αλεξάνδρου στο Αφγανιστάν και μαζί κάνανε μια ταινία. Κάναμε μια ταινία που παίχτηκε σε όλη τη Σοβιετική Ένωση τότε. Το ρώτησα λοιπόν τον δάσκαλε, του λέω, ήτανε οι Μακεδόνες Έλληνες. Ξέρετε, τότε είχε γίνει ο χαμός.
Ναι, ναι, ναι.
Μου λέει, παιδί μου, ήτανε. Απλώς ήτανε λίγο, συγγνώμη τη λέξη, αυτό στεναχωρεί μερικούς που το λέω. Ήταν μπαστούνόβλαχοι. Ήτανε σφιχτός αγροτικός πληθυσμός.
Ναι, ναι, από αυτή την
άποψη. Όπου δεν είχαν ξενογαμίες και τέτοια.
Mm-hmm. Και έμειναν...
ναι, μάκια. Ναι. Ήτανε με την τυπική έννοια πιο καθαροί από εμάς τους Ιόνες. Γιατί και εγώ έλκω καταγωγή από εκεί και αυτός από εκεί, από την Ιωνία.
Κύριε Ανδρεάδη, λυπάμαι πάρα πολύ τώρα που ανοίγουμε την κουβέντα, δηλαδή ένας Γιάνγκος Ανδρεάδης και ειδικά αυτό το πόνημα δεν τελειώνει τώρα, ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει σε 10 λεπτά και 15. Ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Ακροθυγός
θα
το πήγαμε.
Θα μου μια λέξη μόνο.
Παρακαλώ. Άνε,
έχω 2 λεπτά.
2 όχι, αλλά 1.
1. Η πρωτοτυπία για μένα είναι πάρα πολύ και στον Παπαχαραλάμπους που μας δείχνει τον Στόουν, τον Μαντσεύσκι και τον Αγγελόπουλο πως ο καθένας βλέπει τον Αλέξανδρο και ο καθένας με τον τρόπο του βλέποντας τον Αλέξανδρο βλέπουν το τώρα. Θα χαρώ πάρα πολύ γιατί αύριο ο κύριος Παπαχαραλάμπους θα έχει κάνει και ένα βίντεο όπου θα περιέχει αυτή την ιστορία και όχι μόνο.
Μάλιστα.
Λυπάμαι που δεν μπορώ να πω πιο πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ λυπάμαι περισσότερο. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ και εσάς και όλους τους συγγραφείς του έργου και την Πέπη Ριγοπούλου με την όλη έρευνα που έχει κάνει για την Αμφίπολη.
Να σας πω τους ευχαριστώ όλους πάντως και τους 5 και τον Άγγελο τον Συρίγο και τον Κώστα Μητράκα. Δεν μπόρεσα να μιλήσω όσο θα ήθελα.
Σας
θα
ευχαριστώ.
Τους έχουμε αύριο κοντά μας.
Θα επανέλθουμε πάντως εμείς γιατί το βιβλίο είναι εξαιρετικό και πάντοτε δίνει τροφή για πάρα πάρα πολλή έρευνα και πολλές αλήθειες. Εκδόσεις Σιδέρης, Μακεδόνων Χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ανδρεάδη. Καλό σας βράδυ.
Είστε καλά.
Γεια και χαρά σας και από μένα κυρίες και κύριοι. Ζητώ συγγνώμη, κρατώ τα μηνύματα για την Τετάρτη. Φιλιά πολλά.